Takže ešte raz dobrý deň, začíname druhým panelom. Chcem sa opýtať pána Chmelára, či teda máme pokračovať diskusii, alebo sa k nej vrátime po obede. Lebo to je dôležitá otázka, len myslím, že sa k nej vrátime potom, keď budeme mať trošku viacej času. A teraz by som požiadal Michala Vašečku a aj teda profesora Šutaja, sme sa dohodli. Takže môžete zaujať aj vy miesto a odovzdám slovo pánovi Vašečkovi.
Dobre, haló. Ďakujem pekne, ja som dostal nejakých 20 minút. Na to, že mám 20 minút, tak veľmi ambiciózne som postavil si prezentáciu a priznám sa vám, že... Prosím? Áno, jasné. No, takže je to veľmi ambiciózne postavené a priznám sa vám tiež, že v niektorých záveroch niektoré naznačím a nechám tak trošku zahynúť, nebudem ich rozoberať tak evolučne, oni pôjdu do slepej uličky, práve preto, že nemáme ten čas. Zároveň sa chcem ospravedlniť, že tak ako sociológia býva obviňovaná, či už z nepraktičnosti a preteoretizovanosti na jednej strane, alebo naopak zo sociotechniky a sociálneho inžinierstva na druhej, tak myslím si, že budem obeťou obidvoch naraz v jednotlivých častiach, to už je potom na vašom posúdení. A to, k čomu som sa zaviazal, že by som rád rozobral počas konferencie, je rekonštrukcia a zámerne teda pohovorím možno potreba rekonštrukcie národnej identity ako predpoklad prekonania problémov spojených s nacionálnym populizmom. A svojím spôsobom sa tak trošku budem vracať aj k tomu, čo hovoril kolega Učeň, pretože ten, tak ako on definoval národný populizmus, nacionálny populizmus, tak vlastne on vyvoláva mnohé diskusie ohľadne charakteru liberálno-demokratického režimu a aj veľmi, veľmi rád sa k tomu nejakým spôsobom vrátim. Ešte chcem povedať, poviem aj veci, ktoré sú všeobecne známe, ale v miestnosti nesedia len sociológovia alebo politológovia, takže ospravedlňujem sa tým, pre ktorých budem hovoriť niektoré veci, ktoré sú pomerne samozrejmosťou alebo sú banálne. Tú základnú tézu, základné tézy, ktoré by som rád rozvíjal, sú nasledovné, že nacionálny populizmus nie je na Slovensku problémom radikálnych skupín na okraji politického spektra, ale aj integrálnou súčasťou politiky väčšiny politických strán, a to práve vzhľadom na to, akým spôsobom je definovaný slovenský národ, a k tomu sa dostaneme. Príčinou je podľa môjho názoru etnická, esenciálna, alebo keď chcete, primordiálna definícia vlastného národa a naprosta neochota podstúpiť nejakú redefiníciu etnicky chápaného národa a posunúť sa teda od toho kultúr z nacion smerom k štát z nacion. Štruktúrálnym dôsledkom potom je a naďalej aj bude nemožnosť a vôbec neschopnosť byť inkluzívny vo vzťahu k iným, čiže to je téza, ktorú budem rozvíjať iba v časti, ale myslím si, že práve súvisí s tým, že vôbec hovoriť akejkoľvek inklúzii sociálnej, kultúrnej, politickej je v podstate nezmyslom na Slovensku, pokiaľ nepríde k tejto redefinícii, alebo aspoň k pokusom o tú redefiníciu. No a samozrejme to, čo by som rád naznačil, je, že súčasťou tej redefinície, alebo dokonca predpokladom tej redefinície, musí byť demitizácia, demitologizácia národných dejín a snaha o alebo konštrukciu. Ja to zámerne dávam v tej zátvorke, lebo v niektorých prípadoch bojím sa, že bude treba konštruovať na novo tie neetnické identity, lebo v celom Uhorsku je veľmi otázne, nakoľko je sa kam vracať do tým neetnickým identitám. Tie teoretické východiska prezentácie sú jednoduché, aby sme si uzrejmili, by som povedal, taký ten paradigmálny svet, aby nedošlo k omylom. Ja národ považujem za nič viac ako sociálny konštrukt, ktorý samozrejme z hľadiska sociálneho konštruktivizmu sa habitualizuje a inštitucionalizuje, čiže v konečnom dôsledku sa zdá byť reálnym, vyvíja na nás nejaký tlak, ale v skutočnosti je to sociálny konštrukt. Ja dokonca by som išiel ešte ďalej, pretože ja mám dokonca trošku problémy aj s užívaním termínu národ ako ho používali ľudia, ktorí už teda nie sú medzi nami, ako Ernst Gellner, alebo koniec koncov Benedict Anderson a ďalší, pretože oni tým spôsobom, ako hovorili o národe, tak v podstate napomáhali trošku esencializovať ten pojem. Predsa len vlastne pristupovali k nemu ako k reálnemu, takže ja by som veľmi rád hovoril skôr o inštitucionalizovanej forme, nie substancii, čiže, alebo skôr o nejakej praktickej kategórii, vôbec nie ako o kolektivite. Tam niečo nabehlo? Niečo divoké? Áno, to tak má byť? Áno. Dobre. Tie teoretické východiska sú zároveň tie, ktoré sú vlastne v tomto zmysle zásadné a to je vymedzenie sa voči koniec koncov aj tomu, čo sme rozprávali na chodbe počas prestávky o tom, ako národ býva vnímaný na Slovensku, býva vnímaný ako nemenná kategória. Naopak, práve preto, že je sociálnym konštruktom a podlieha habitualizácii, je opätovne meniteľný, redefinovateľný v čase. A to je vlastne veľmi, veľmi optimistické tvrdenie, pretože nikde nie je napísané, že za 50 rokov slovenský národ napríklad nebude vnímaný úplne ináč. I keď cesty k tomu budú nepochybne veľmi zložité. No a ďalšie teoretické východisko je, že ten proces redefinícií samozrejme by nemal byť, mal by byť pluralitný, nemal by byť a priori antietnický, to znamená, pri hľadaní iných identít ako tých etnických by sme nemali potláčať tú etnickú. Koniec koncov to je konsenzus, ktorý majú viacerí, ktorí sa zaoberajú otázkami nacionalizmu, že je veľmi ťažké úplne, by som povedal, vyťať niektoré primordiálne charakteristiky, s ktorými ľudia vlastne boli socializovaní v primárnej, sekundárnej socializácii a sú skutočne súčasťou ich identity. Veľmi silné. Teraz veľmi krátka sumarizácia, ospravedlňujem sa tým, ktorí sa vo veciach vyznajú, že poviem niekoľko banalít. Známe fakty o národe, sú štandardne dva rôzne pohľady na národ. Ja s tými termínmi budem ďalej pracovať, tak zámerne ich pomenujem. Jeden pohľad, ktorý hovorí o tom, kto je vlastne súčasťou istej kolektivity, tak rozlišuje ten občiansky a etnický model, alebo keď chcete, západný a východný model, ktorý bol odlíšený Kónom na rieke Rín, alebo teda Kultursnation a Staatsnation, alebo keď chcete, kultúrna voluntaristická definícia Gellnera, ktoré vlastne stále hovoria, kto patrí do jedného národa. To, čo na Slovensku platí, je vlastne prísny Kultursnation, východný model, etnický model a kultúrna definícia. No a vlastne všetko, čo by sme snáď mali sa snažiť dosiahnuť na Slovensku, je posun k Staatsnationu, občianskému modelu, voluntaristickej definícii. To znamená, že dvaja ľudia patria do jedného národa vtedy, keď sa uznajú, že patria do jedného. Áno, teda sú schopní vytvoriť nejaký politický národ. Z hľadiska toho, o čom ale budeme hovoriť, je dôležité to ďalšie delenie primordializmu a konštruktivizmu, ktoré je zrejmé. Na Slovensku proste panuje, a to je moje zdesenie svojím spôsobom dlhodobé, panuje natoľko primordiálna atmosféra, že vlastne priniesť nejaké konštruktivistické tézy do takejto atmosféry býva seba zničujúce, pretože prevažná väčšina vlastne policy makers napríklad vôbec nerozumie tým termínom, čo predsa len je rozdiel oproti okolitým krajinám, a to si trúfam povedať, pretože som to zažil. Tie termíny sú odmietané trebár s tými ľuďmi v ostatných krajinách V4, niektorými politikmi, ale aspoň sú s nimi zoznámení, kdežto na Slovensku vlastne prevláda pohľad, ktorý skutočne ukazuje, že procesy dekonštrukcie neboli ani načaté. A je to spojené samozrejme s tým, že tých mytológov na Slovensko má ešte aj v súčasných časoch, čo predsa len v iných krajinách už býva trošku iné. Samozrejme, že tie ostatné tézy zrejme poznáte, ale pričom sa zastavím, pretože budem to používať, je vlastne teória Jeffrey Alexandra, ktorá mne osobne sa zdá veľmi, veľmi dobre použiteľná, ktorý hovorí práve o jadrovej solidarite v moderných spoločnostiach ako o niečom, čo jasne definuje, kto do skupiny patrí a môže patriť, a kto nie, definuje vlastne voči komu, v tomto prípade nejaká majorita, je ochotná mať istý typ solidarity a voči komu nie. Čiže to jadro a vonkajšková skupina bohužiaľ často býva definovaná či už na základe triedy, etnicity. V prípade Strednej Európy je to veľmi výrazne etnicita. A vlastne tu je niekde aj založený celý problém s tým, akým spôsobom sme vôbec ochotní redefinovať naše vzťahy. Poďme k tomu nacionálnemu populizmu v krajinách Strednej Európy. Slovenský problém v rámci konfliktu demos a etnos nie je iba slovenský. On je typický vlastne pre celú Strednú Európu ovplyvnenú herderovským chápaním národa. A nie je to tak, ako by to bolo napríklad v niektorých krajinách západnej Európy, konflikt medzi liberálno-demokratickými imperatívmi a etnicky nejakými nebezpečnými konfliktami minulosti, ale bohužiaľ je to konflikt dvoch naprosto rozličných identít vysvetľovaní sveta. Je to konflikt, ktorý je absolútne zásadný. Ten nacionálny populizmus na Slovensku je iba logickým dôsledkom potom nereflektovanej etnizácie, diskurzu a politík, pričom, ako naznačujem, myslím si, že je to aj ospravedlniteľné svojím spôsobom, pretože v tomto zmysle Slovensko je ohromne posunuté v čase. Mytologizácia svojím spôsobom završuje proces budovania moderného slovenského národa, aj keď etnicky budovaného iba dnes. No ale samozrejme, bez nejakej redefinície národnej identity, ja tvrdím, že nebude možná iba štandardná politická scéna. A to je také moje vymedzenie sa aj voči tomu, čo kolega Účeň hovoril, pretože ja by som nesúhlasil s tým, že nacionálne populistická je napríklad iba SNS. Ja veľmi v tomto zmysle nevidím rozdiel ani medzi vládnúcim Smerom a SNS. Myslím si, že je to presne o tom istom, je to absolútna neschopnosť tieto dimenzie. A keď sa dostaneme k tomu, čo samozrejme je zásadné z hľadiska legislatívneho pre nás, musíme hovoriť už o tom, kde sa vôbec o národe môžeme dočítať, čo určuje diskurs, ktorý v krajinách vládne. A tam zrazu v Strednej Európe vidíme pomerne zásadné rozdiely, ktoré na prvý pohľad by nemuseli byť zrejme, pokiaľ by sme skúmali iba napríklad tie radikálne skupiny v jednotlivých krajinách, ktoré sa podobajú, ako keby ich jedna mater mala. Ale v skutočnosti vidíme, že všetky sú skôr etnicky definované, snáď s rozdielom Českej republiky, s mnohými rozdielmi ústavných kodifikácií národa. Vlastne jediná krajina, ktorá je naozaj plne občiansky kodifikovaná, je Česká republika. V prípade Poľska to je taký nejaký zvláštny patriotický, možno by som povedal až taký aristokraticko-patriotický mix etnických a občianskych kodifikácií. V prípade Maďarska, tam by sme mohli kľudne hovoriť o občianskej kodifikácii, len vždy je to komplikované s navonok zameranou etnickou kodifikáciou. Takže keby Maďarsko nemalo svojich krajanov, voči ktorým sa tak pozitívne vymedzuje, tak vlastne by mohlo byť o občianskou krajinou, ale vlastne svojím spôsobom krajania to Budapešti komplikujú, teda sama si to komplikuje starostlivosťou o takzvaných expatriots. No a Slovensko je výnimočné, pretože tá etnická, je to vlastne jediná krajina, ktorá je etnicky kodifikovaná, definuje suverenitu ľudu, v tom nemeckom slova zmysle folk, ako participáciu a kooperáciu medzi etnickou majoritou a minoritou. A to je iné oproti ostatným krajinám. Čiže samozrejme niekde v tých záveroch, ale ja to ďalej už nebudem rozvíjať, pri zmene diskurzu zásadné zmeny ústavnej kodifikácie sú podľa mňa prvým krokom, ale keďže nie som právnik, tak to môžeme nechať do diskusie. To, že je to ale tak, to samozrejme je iba súvisí s nekonzistenciou prístupe k občianstvu ako takému v Strednej Európe. Na Slovensku je úplne zrejmé, že to občianstvo, citizenship, je mixom jus soli a jus sanguini princípov, ale je chápané skôr etnicky. Ja som tam zámerne to nechal v angličtine a je to krásne vidieť na tom, ako sú tie módy, spôsoby získavanie občianstva zadefinované na Slovensku a ako Slovensko sa snaží vlastne definovať nad moderné chápanie občianstva, starostlivosť o tých expatriots, ktoré, čo vlastne k modernému občianstvu vôbec nepatrí. A keď sa odrazíte k tomu, ako Brubaker definuje moderné občianstvo na základe šiestich princípov, tak krásne môžete vidieť, že tie prvé tri, to sú tie, ktoré definujú postmoderné občianstvo, to znamená, musí byť egalitárne, rovnostárske, demokratické a nejakým spôsobom musia ľudia byť z neho schopní benefitovať, ale v mnohých krajinách a v prípade Slovenska je to, myslím, že toho krásna ukážka, do toho zasahujú aj tri ďalšie dimenzie. Má byť posvetné, národné, výnimočné, exkluzívne. A tam zrazu sa vlastne Slovensko nevyhnutne dostáva do konfliktu s takto postmoderne chápaným občianstvom. To, že Slovensko nie je samo v tej starostlivosti o krajanov, to samozrejme ešte nič neznamená. Polsko, aby som teda teraz hovoril o takom pozitívnom duchu o Slovensku, Polsko koniec koncov je nekonzistentné, možno ešte viac, ale ústavne kodifikované to má tak, že skôr necháva priestor pre výnimky zo zákona, to znamená, prezident Polskej republiky môže udeľovať nejaké výnimky, trebárs práve vo vzťahu k tým expatriots, no a prezidentská kancelária to využíva veľmi masívne. To sú tisíce a tisíce príbehov každý rok, ktoré takto sú riešené. Tá nekonzistencia v politike občianstva ale je pochopiteľne iba dôsledkom paradoxov globálnej éry, pretože na jednej strane, a to vidíme aj na Slovensku, objavujú sa a posilňujú sa nové a partikulárne identity. Vidíme to vlastne za posledných 18 rokov, ako sa mnohé identity, ku ktorým sa ľudia báli priznávať, ako dneska získavajú na sile a dokonca sa stávajú dominantnými. Ďalej sa fragmentarizujú triedne identity, čo koniec koncov, teraz nechcem odbiehať, ale vedie k tým problémom, ktoré napríklad aj sociálna demokracia má pri definovaní svojej identity. No a rozpadáva sa jednota národného spoločenstva predstavy v tomto zmysle. Ale zároveň platí, že banálny nacionalizmus a to také kmeňové chápanie občianstva vlastne vytvára prekážky k posunu postnárodnému občianstvu. O tom je dneska, samozrejme, k tomu sú veľmi rozdielne prístupy, ako definovať to postnárodné občianstvo. Ja som si vybral jedno z nich, sa snaží ísť do hĺbky a rozvíjať tú myšlienku, že ten problém je v podstate v nekonzistencii. Teraz sa odkazujeme k tomu, čo hovoril kolega Učeň, pretože on vlastne ten nacionálny populizmus dal do priamej kontradikcie s liberálnou demokraciou. Lenže ja by som tvrdil, že v skutočnosti ten nacionálny populizmus iba reaguje na rozpor medzi princípmi fungovania národného štátu a pôvodnými ideálmi liberálnej demokracie. Pretože on vlastne, celý liberálny štát má veľmi paradoxnú povahu, začal u univerzalistického predpokladu prirodzených práv každého človeka a skončil u partikularistickej predstavy národa. Čo vieme, že tak, ako bol vlastne demokratizovaný ten štát, tak sa zároveň nacionalizoval. Takže to, čo malo byť v skutočnosti samozrejmosťou samotné členstvo v skupine, tak vlastne samozrejmosťou zďaleka nie je. A tie národné štáty si vlastne kolíkujú priestor pre to komu vôbec budú ochotní to občianstvo ponúknuť. No a aké sú cesty z toho von? Ja nebudem zámerne rozvíjať všetky z nich, pretože tá prvá je úplne samozrejmá. Bez toho, aby sme sa posunuli od tej etnokultúrnej ku legálno-politickej definície národa, to znamená, že jednoducho to, čo bude dôležité, rozhodne nebude etnicita, ale skôr nejaké vzájomne vyznávané hodnoty a spoločne definované, tak bez toho jednoducho sa ďalej nedostaneme. Pre mňa samozrejme praktický problém, ku ktorému sa môžeme vysloviť diskusie, nad ktorým ja sa zamýšľam, o všetkých skúsenostiach ja neviem, s masarykovským poňatím Československej republiky, alebo tým s tou zúfalou snahou Jürgena Habermasa predať ten ústavný patriotizmus Nemcom. Pre mňa je to otázka, ako to predať ľuďom, ktorí sú zavretí v tej klietke. Ale k čomu sa chcem vysloviť bližšie a dokonca byť aj trošku provokatívny, je potreba redefinície tej core solidarity, založené na etnicite, ku core solidarity založené na postmodernom občianstve. A tvrdím, že predpokladom, vôbec primárnym predpokladom redefinície tej národnej identity je demitologizácia etnizovaných slovenských dejín. Áno, lebo aj keď je ten národ iba sociálnym konštruktom, v skutočnosti je veľmi reálny pre ľudí. Čiže vlastne to, čo by sme mali najprv primárne sa na čo pozrieť a skúmať, je, ako si jedinci vyberajú z univerza, ktoré ich obklopuje, a práve oni častokrát si vyberajú cez mýty, ktoré určujú referenčný rámec o tom, či už o čom rozmýšľajú, alebo čo si myslia. To v tomto zmysle samozrejme nechcem rozoberať ten rozdiel medzi definíciou situácie a referenčným rámcom. Mýtus, áno, to je nejaká starodávna tradícia. Teraz nechcem zámerne fušovať historikom do toho, lebo chcem to skôr operacionalizovať sociologicky. Je to nejaká hlboko zakorenená kultúrna predstava. Dôležité je, že je jedným z najvýznamnejších nástrojov kultúrnej reprodukcie. Áno, čiže oni slúžia k sebaidentifikácii. Ale čo je dôležité, že mýty vlastne pomáhajú aj pri zmene identity tak, že sa prispôsobujú novej identite. Preto hrajú tiež dôležitú úlohu v nejakom asimilačnom procese. Ale to je veľmi dôležité. Mýty samozrejme sa tiež menia, môžu sa meniť a niektoré, a máme koniec koncov pekné ukážky v strednej Európe, ako niektoré typy mýtov v skutočnosti môžu byť v čase potlačené. Krátka typologizácia mýtov, toto je mimo tých je samozrejme veľa, toto je skôr taká politologická, pre tých, ktorí poznajú práce Schöpflina, tak vlastne ich asi spoznajú. Čo pre mňa ináč ako celkom zaujímavý príbeh, tak medzi nami ako niekto, kto píše veľa o národných mýtoch, môže v Európskom parlamente zastupovať Fidesz, ale to je na margo toho. Tie mýty samozrejme sa opakujú vo všetkých krajinách. Schöpflin v tomto zmysle veľmi dobre poukázal na to, že nech už zoberiete akýkoľvek národ, teraz to hovorím skôr ako nejakú jednotku analýzy v strednej Európe, tak týchto 8 mýtov nájdete všade. Mýty o území. Vlastne všetky národy hovoria o tom, ako prichádzali na územie, a to územie väčšinou bolo prázdne. Čiže oni sa usídlili na území, kde vlastne sa nehovorí o tom, že by niekto bol pred nimi. Väčšina má vo svojej histórii nejaké obdobia, kedy boli takmer vyhladené, ale nakoniec prišla spása a vlastne cez to utrpenie prišlo k nejakému znovuzrodeniu. Vždy sa opakujú mýty o nespravodlivom zaobchádzaní. V prípade slovenskej histórie si myslím, že toto je jeden z kľúčových mýtov, ktorý úplne ničí našu schopnosť sa posunúť ďalej, pretože toho nespravodlivého zaobchádzania bolo zo všetkých strán ohromne veľa a nevieme vlastne sa z toho dostať. Mýty o vyvolenia civilizovaní, áno, to znamená, častokrát tie mýty sú oprené práve o predstavu, že ten konkrétny národ bol nielen vyvoleným, ale hlavne bol tým, kto civilizoval ostatných, bol a priori lepší. Keď si zoberiete slovenské dejiny, to je taká tá predstava, ktorú ja počúvam pravidelne o tom, ako Slováci učili necivilizovaných Maďarov zaobchádzať s rôznymi roľníckymi nástrojmi a tak ďalej. Mýty o vojenskej udatnosti, pochopiteľné. Mýty o znovuzrodení a obrodení. Mýty o etnickom pôvode a starobilosti. Mýty o spoločnom pôvode, tie sú špeciálne kúzelné, myslím si, že v prípade mnohých. Myslím, že keby sa niektorí v Detve alebo v Hriňovej dozvedeli, že sú v skutočnosti Valasy, ktorí v rámci valaskej kolonizácie prišli na Slovensku, že by boli dosť zaskočení, alebo naopak, keby mnohí v Maďarsku sa dozvedeli, že Maďari v skutočnosti prichádzali na to územie vo viacerých vlnách, dokonca sa hovorí až o nejakých 150-200 rokoch rôznych vln, ktoré vlastne častokrát vôbec spolu nesúviseli, tak tiež by asi boli veľmi zneistení v tomto zmysle v svojej identite. Čo týka postmoderných identít na Slovensku, tak a už sa chýlim k záveru. Domnievam sa, že vlastne to, kam by sme mali smerovať, je paralelná existencia na... lebo to bude nevyhnutný vývoj. Paralelná existencia národnej, nadnárodnej, teritoriálnej a rôznych regionálnych identít. Ale to samozrejme nie je až takou samozrejmosťou, pretože logika nacionalizmu hovorí niečo iné. Logika nacionalizmu hovorí vždy, musíš si vybrať. Nemôžeš mať viac identít. Musíš mať jednu identitu, tú tzv. Správnu identitu. To je koniec koncov diskurs na Slovensku. Napriek tomu globalizácia prichádza so svojimi, a v tomto prípade pozitívnymi dôsledkami aj na Slovensku a vytvárajú sa tieto paralelné identity. Myslím si, že to, čo by mohlo veľmi napomôcť pri budovaní postmodernej identity, ktorá potlačí tak zvýraznenú etnickú identitu, je posilňovanie paralelne európskej a regionálnych identít. Koniec koncov, v tomto zmysle Slovensko na tom vôbec nie je tragicky, pretože viaceré výskumy aj Eurobarometra, opak už vlastne tri za sebou, poukázali na to, že Slováci sú pomerne hrdí na svoju európskosť a zároveň na svoj regionálny pôvod. To znamená, častokrát sú viac hrdí na to, že sú, ja neviem, z Liptova alebo Turca, ako to, že sú Slováci. A to je v tomto zmysle veľmi, veľmi dobrý signál. No a posledná, a teraz už budem veľmi provokatívny. Ja si myslím, a všetci, ktorí majú dobré znalosti z histórie, tak možno, že teraz budú nespokojní so mnou, že mohli by sme za účelom tým, aby sme vôbec boli schopní sa posunúť ďalej, mohli by sme skúsiť revitalizovať, alebo v prípade, že nikdy to tak nebolo, tak v tomto prípade konštruovať uhorskú identitu ako možnosť pred vlastne nejakým spôsobom konštruovať prednacionálne identity obyvateľov jednej časti strednej Európy. Tá uhorská identita sa vlastne u Slovákov úplne vytratila, Maďari ju naopak úplne inkorporovali bez toho, aby niečo z nej nechali ostatným v karpatskom bazéne. A ja by som tvrdil, že slovenská národná mytológia, tak ako som ju rozobral, je orientovaná najmä proti Maďarom, až teda niekedy celkom patologicky. Takže vlastne demitologizácia etnicky definovaného slovenského národa si svojím spôsobom vo väčšej alebo menšej miere vyžaduje vysporiadanie sa s uhorskými dejinami. No a možno, že najlepším spôsobom vysporiadania sa s vlastnými uhorskými dejinami je osvojenie si uhorskej identity ako spôsob vymedzenia sa voči slovenskému i maďarskému nacionalizmu. A to keď sa pozriete, a to je vlastne jeden z možných záverov, keď sa pozriete na to, ako uhorská identita, ktorá predchádzala tej prudkej nacionalizácii v 19. storočí, s ktorou prišli uhorskí jakobíni a následne teda to obrodenecké hnutie slovenské, ktoré začalo konštruovať slovenský národ, tak tá uhorská identita zmizla do tej miery, až je to vlastne šokujúce. V Bratislave veľmi málo ľudí vie, to sú rôzne príklady, ktoré môžeme vyťahovať, veľmi málo ľudí vie a tuší, kde vlastne uhorská buržoázna revolúcia bola vyhlásená, kde ju Košút vlastne oznámil národu, teraz v tom neetnickom slova zmysle. Veľmi málo ľudí vie, že na tej krásnej tabuli na univerzitnej knižnici, kde visí poznámka z hľadiska slovenskej etnickej skupiny, veľmi dôležitá, že Ľudevit Štúrt prehovoril v rámci uhorského snemu, ale z hľadiska uhorských dejín úplne irrelevantná, pretože to, čo tam viselo predtým, než sa Bratislava stala hlavným mestom Slovenska, bola poznámka, že tam jednoducho sa Uhorsko, ktoré bolo v podstate stredoveké, stalo republikou. A áno, čiže v tomto zmysle to osvojenie si uhorskej identity si myslím, že môže byť spôsobom, ako vlastne začať bojovať paralelne aj so slovenským, aj s maďarským